Kaixo, ongi etorri entzule guzti-guztiei eguerdiko hotxa magazina hasiko dugu hemen Jakun Irratiko lehenengo kanalean 107.2 FM-an irrati bidez edo interneten sartu ezkero jakun.eus web horrean topatuko gaituzu naiz eta azken egunotan streamingekin ere arazoren bat izan dugun. Ongi etorri, entzule zareten guzti-guztiei. Eta hemen zortzigaren urteko urriak hogeita iru dugu gaurko aste arte hau eta eguerdiko haotxan magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo larogeita hamar minututan. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia 9433 32 25 23 32 25 23. Gure web horrian ere argazkiak, programazioa parte hartzeko moduak, deskribapenak, mobiletarako aplikazioa eta harremanetarako Facebooka, Twitterra edo kontakturako emaila topatuko dituzu. Jakun.eus da gure web horri hori. Eta bertan ere, Jakun Irratiaren lehenengo kanala entzuteko streaminga martxan izaten dugu normalean, baina azken egunetan arazoak ditugu. Eta badirudi ez da bilela streaminga, baina bueno, pazientzia pixka bat eta eperaburrean espero dugu konpongetak egin alizatea, dena normaltasunera bueltatzeko. jantxakun.eus, beraz, bisita dezakezu informazio guztirako. Bueno, gaurko irratsaioan badugu protagonista musikal bat, Lenao taldea, Iparraldeko Argiak bigarren diska kalean dute dagoeneko, eta diska hori izango da gaurko protagonista musikala irratsaio osoan zehar bertako abestiak entzun ahal izango ditugu. Eta ordu batak eta laurden aldera, elkarrizketa izango dugu taldekidekin onuntza etorriko dira gure estudiotara. Baina noski horrez gain azken orduko berriak eta Euskal Prentxaren errepasoa ere izango dugu. Eta eguneko agenda kulturala irratsaioaren amaieran, beraz guzti hori gaurko eguerdiko ahotsan magazinean. Zeharte asteazken eta ostegunero zuzenean amabi terdiratik ordu bitara errepikapenak urruengo egunetan. Goizpartean zortziretatik aurrera. Eta grabazioak edozein momentutan gure web horrian topatuko dituzu. Zantzakon irratia Donostiako irratia Euskaldun librea da, eta bi kanal ditugu lehenengoa zaitzegin dugu, baina bigarrena ere gogoratu 107.7 FM-an irrati bidez entzun dezakezula musika tarteak dauzkazu bertan 24 orduz, eta Donostia osoan eta inguruko herrietan ere entzuten dira bertako uinak. Bestela lehenengo kanalean zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu, irratsaio guzti-guztiak euskara hutsean egiten dira hemen, eta gogoratu, ateak zabalik ditugu dela edonork parte hartu ezake Jan Jakun irratian, beraz animatu, eta etorri gurekin ondo pasatzen. Bueno, ba, dena prest gaurko irratxerekin azteko, hasiko dugu beraz, normalean egiten dugun bezala, eguraldiaren atalarekin. Gogoratuz, esan bezala gaurkoan, lehena otaldearen iparraldeko argiak, diskoko abestiak entzungo ditugula irratxai osoan, eta ordu batak eta laur den aldera, ordu erdi barru gutxi gora bera, elkarrizketa izango dugula taldekideekin. Bueno, ba, odeiak ditugu hemen Donostian. Iparraizea ibiliko da, baina temperaturak berdin mantenduko dira. Haizea aldakorra arratsalderako. trafikoari dagokionez, Deban arazoak AP8an Irunerako norabidean eta Eibarren lanean, AP8an ere, Irunen lanean Bilborako norabidean AP8an eta Urnietan matxura izan du autobateka 15an Iruñarako norabidean. Gainera, Astigarragan, gauzak erorita GI 2132 errepidean Rekalderako norabidean. Eta gauzak erorita ere Eskoriatzan GI 627 errepidean Eibarrerako norabidean Maltzagatik. Gutxi, falta da 29. Fantasiazko eta beldurrezko zinemaren astea asteko larunbat honetan hilako 27 abiatuko da eta abonamenduak agortuta lauretatik aurrera eskuratu ahal izango dira sarrerak Antzoki Zaharrean. Victorio Eugenia Antzokian eta interneten ere. Julius Avery zuzendariaren Overlord filmak emango dio hasiera jaialdiari eta beste 26 pelikulek osatuko dute sail ofiziala. Askotariko filmak ikusi ahal izango dira sailean. Ala nola, zinema komertzial estatu batuarra, Europako autore zinema, Ego Korea zein Japoniako proposamenak eta Ego Ameriketako filmak. Queen Lasher zuzendariaren He's Out There pelikulak emango dio bukaera jaialdiari azaroaren bian. Fantasiazko eta beldurrezko generoan ezagunak diren zinemagileen lanak ikusiari izango dira. Ala nola, The House That Jack Built, Lars von Trierna. Ghostland, Pascal Laugierrena, eta Inuyashiki, Shinsuke Satorena. Film laburrek ere garrantzia berezia izango dute gitaraguan, nazioarteko lehiak eta animaziozko saia eta Espainiar jatorriko lanen arabera sailkatuko dituzte. Tartean da, Ibar del Campo Gipuzkoarraren espedizio handia. Nazioarteko sailean lehiatuko da beste 15 filmerekin eta hiru sari eskuratzeko aukerarekin. Publikoarena, nazioarteko epaimaiarena eta gazte epaimaiarena. Mary Shelleyren ondare azpimarratuko dute atzera begirakoan, hain zuzen ere 200 urte bete dira Frankenstein novela argitaratu zenetik. Aurtengo kartelarekin omenaldi modukoa egin nahi izan dute. Itziar Castro ageri da Frankensteinen neskalagunaren rolean. Guztira, monstruarekin loturiko 9 film proiektatuko dituzte. Bestalde, aurrentzako zinemare egongo da eta 4 film eskainiko dituzte. Erakusketak eta itzaliak osatuko dute egitaraua. Jon Etxeberria, aktore donostiarra hilda, 48 urterekin, artista polifazetikoa izan da, eta askotariko lanetan jardun da bere ibilbidean, antzerki ekoizle, gidoilari eta antzerki gile, Sebastopoleko titiriteroa konpainia sortu zuen 1980ko hamarkada hasieran, Zorroagako fakultateko beste hainbat ikaslerekin batera. Aktore gisa hainbat filmetan aritu zen, Jose Maria Tuduriren Kronika de la Guerra Carlista, 1872-1876, eta Santa Cruz, El Cura Guerrillero, eta Julio Medemen Bask Bakas. Euskal Telebistan ere aritu zen, Goenkale eta Piratak telaseietan. Ekoizle eta aktore gisa aritu zen kale antzerkian, Olentzero joan zaigu, El Rompecabezas de Mamucho, El Camino de Zingaros, Bollywood, y danzas de la India eta bar. Kiroletan, Iba eta basketek ondo zondoko irugarren garaipena lortu du emakumezkoen ligan. Igandean, Barcelona Santa Adriaren aurka jokatutako partidan garaipen sendoa lortu zuten donostiarrek eta euren burua sailkapeneko lehen postuetara hurbildu dute. Irurogei eta irurogeita mairu irabazi zuen Iba eta basketek. Gipuzkoa basketek berriz ligako bosgarren porrota jaso zuen asteburuan, oraindik puntu bat bera ere lortu gabe Valdeolmillo zen. Mutilak sailkapenaren azken postuan geratuko dira beste astebetez. Juventuten aurka, 88 eta 74 galdu zuten. Hokeian Realak denboraldiko lehen garaipena lortu zuen bere zaleen aurrean eta sailkapeneko azken postutik 7garrenera jauzi egitea lortu zuten. Iruta bat Athletic Terrassanen aurka. Eskubaloian beraberak postu bat bera egin zuen Valladoliden aurkako neurketan berdinduta eta futbolean Realeko neskek lehen aldiz galdu zuten sailkapenean aurkari zuzena duen Levanteren kontra. Gipuzkoako historiaren pasarte ezezagunak zikloak eskaintzen ari dira Koldo Mitxelena kulturunean. Gipuzkoako historiari buruzko pasarte ezezagunak gizarteratzeko hitzaldi zikloa. Horrela, gaur zazpi terditan hitzaldi honen txanda izango da Euskadi Irratia Euskal Emisora Klandestinoa. Leire Arrieta izango da izlaria, Aro Garaikideko historian doktorea da eta Deustuko Unibertsitateko irakasle titularra. Emisoraren historia azalduko dute bi garai nagusitan banatuta. 1946-tik 1954-ra eta 1965-tik 1967-ra. Garai bakoitzean irratiak izandako ezaugarriak aztertuko dituzte eta bere ibilbidea testu inguru historikoan irrelazionatuko dute. Miguel de Aramburu Gipuzkoako historialariaren elkartearekin batera antolatu du zikloa kulturuneak. 8. aldiz izango da. 9 hitzaldik osatuko dute zikloa, hilabetean behin, urtarrietik azarora. Uztailan eta abuztuan izan ezik. Azka, Morlanztarrak auzo elkarteak euskal dantza ikastaroa antolatu du. Ostiraletan izango da dira saioak Amara Berri ikastetxearen Morlanseko egoitzan. Gutxienez 15 lagunetako taldea osatu nahi dute ikastaroa abian jartzeko. Lehen saioa 7:00 izango litzateke eta ondoren ikastaroa aurreratua emango dute 8:00 laurden gutxitan. Lehen eguna ostiral honetan bertan izango da urriaren 26an. Izen eman daiteke posta elektroniko bidez. morlanseuskaraz@gmail.com Ikasturte osoko kuota 80 eurokoa da, 45 euro martxora arte eta beste 45 ekainera arte. Auzo elkarteko kideek 10 euroko deskontua izango dute. Donostiako udaltzaingoak ohiko segurtasun eta prebentzio zereginak burutzeko erabiliko duen dronea aurkeztu zuen udaletxean atzo. Kamaradun gailua hau hiriko istripu, uolde, erreskate edo larrialdi egoeratan erabilgarria izango dela azaldu dute udaleko ordezkariek. Dronearen erabilera gailu hauei dagokien araudira egokituko dela nabarmendu du Martini Babe segurtasun zinegotziak eta udaltzaingoa punta-puntako teknologiekin hornitzeko balioko duela azpimarratu du. DJI Phantom 4 Pro modeloko droneak bereizmen handiko kamera bat du eta irudiak zuzenean monitorizatzen ditu. Aparatuak 120 metroko altuera har dezake eta bere bateriako 20 minutuko autonomia dauka. Gailuak 3.000 euro inguruko kostua izan du eta udaltzaingoak droneak gidatzeko 5 agente prestatu ditu. Donostiakoa gailu hauetako batekin egin den Euskal Autonomia Erkidegoko lehen polizia munizipala da. Eta datorren urtean gaitasun tekniko handiagoetako beste drone bat erostea aurreikusten du udalak. Besteak beste erosi berri dutena ezin delako euriarekin erabili. Donostia Kulturako Liburutegi Zerbitzuak liburuoka irakurketa sustatzeko proiektua landu du. Eta hiriko ikastetxeekin elkarlanean jarri du abian, 2018-2019 ikasturtean. Lau egitasmu definitu dituzte, horietatik hiru ikastetxeei begirakoak dira, motxila txikia, irakurle gazteak eta itxaspeko bihotzak. Laugarren aldiz liburu zalentzako hiru ikastaro. Motxila txikia irakurketa bultzatzeko asmoz, liburutegia eskola eta familia lotzen dituen programa da. Aur eta lehen hezkuntzako aurrentzako da. Astero, ostegunean edo ostiralean ikaskide batek hartuko du motxila txikiaren ardura. Gurasoekin liburutegira joango da, motxila txikia txokotik gustoko duen liburu bat aukeratuko du, eta aste buruan etxean irakurri ondoren urrengo astean ikastolan landuko du irakaslea eta ikaskideekin batera. Donostia Kultura Galtzagorri elkartearekin batera abian jarri du mintzoan kuskus egitasmo zabalagoaren barruan. Irakurle gazteak egitasmoaren xede nagusia da Donostiako ikastetxei liburutegietan mailegagarri dauden liburuak eskaintzea. LH-ko eta DBH-ko lehenengo zikloko ikaslei zuzenduta dago. Itxaspeko bihotzak areto literarioa hiru astez egongo da ikusgai, azaroren 13-tik abenduaren 3-ra. Konstituzio plazako liburutegiko Mandas Dukearen aretoan, 8 eta 14 urte bitarteko ikaslei zuzendua dago. Berdintasuna lantzea du helburu, euskarazko aur eta gazte literatura oinarri hartuta. Donostia Kulturako liburu zainak etengabeko formazioa jasotzen ari dira aur eta gazte literaturan. 2018an 3 ikastaro jasoko dituzte, lehenengoa udaberrian izan zen, eta udazkenean beste 2 ikastaro egingo dira. Irakurzaletasuna sustatzeko lantegia eta explorando los materiales de lectura izango dute este urrengo egunetan.
Thank you. izateko aukera oso gutxi duten arrazoitan oinarritzen gara garena izateko noraino eraman gaitzak egezur batek zenbaitetara
Bueno, ba, eguerdiko ahotsa magazinean jarraitzen dugu, eta gaurkoan protagonista musikalak esan dugunez Lenao taldeko kideak ditugu, Iparraldeko Argiak diskarekin. Irratxoi osoan zehar bertako abestiak ari gara entzuten, baina orain taldearen historiaz pixka bat gehiago ezagutzeko, ba hemen txia gure estudiotan eserita ditugu, Iker eta Joseba, kaixo?
Kaixo, kaixo.
Eguerdion.
Eguerdion.
Zer moduz zabiltzate?
Bueno, katarroak ina.
Katarroa pixka, bueno, ez tasko nabarituko, eh? Den artean eta musikarekin eta
vale.
Itzein alizango deula zelasai, asik problemi gabe. Aparkatu ezue, otan utze ezue horren kotxea hemen egian.
Danan regla.
Eta, bueno, ba, hemen txea eserita, ongi etorri lehenik eta behin gure estudiota.
Eskerrik asko.
Eskerrik asko honeaino etortzea digan, eta, bueno, ba, itzein gode gu pixkat, diskaren inguruan bereziki, baina bigarren diska da, beraz, pixkat entzulegoa ere, oinarri bat edo izan dezan, kontatu iguzue, zuen aurreko diska, eta aurretikan, ba, nola sortu zen taldea, edo ibilbidea orain artekoa nolakoa izan den.
Bai, ba, bueno, gu batu ginean gutxora bera 2013 inguruan ingeden hor proiektu bat jaixitarako, jaixetan kontzertu bat ditiko beste bi lagunekin, kasu hortan gauzen Joseba ni eta beste bi lagun. Eta, bueno, jaixetan ingeden horako berzino batzuk eta hola, eta hortik urten izan talde bat osaketako gogua, ez? Eta, bueno, gero hortatik, hasiera hortatik, Joseba eta ni gauz, lehenengo diskorako egoitz hartu zen, Sharon Stonerreko egoitz, eta Ander basuan. Eta gero lehenengo diskoa grau geben, dala, bi hiru urte, garaten grau geben, eta tara geben, ingeben kontzertu batzuk, eta gero Ander basularia, ba, Belgikara fanda bizitxera, eta bere ordez, bain igo aspaldiko lagun bate sartu zen taldean. Eta ba hori, ba indala urte eta pikutik ja berriz be ba estable gauz lantaldia egoiz bate izan, Joseba dani Joseba gitarra ni gitarra eta ni abesten eta Inigo ba joan. Eta orain da ba aurten otsaia martxuen guruan grabo geben Iparraldeko Argiak diska hau eta bueno, ontxe ba etara du eta kontzertuak eta moten.
Beraz, zuen ibilbidea lehenago bezala horixe da zuik aipatu zuena, aurretikan musika munduan bazenuten bakoitzak beste esperientziarik edo aritua zarete?
Bai, bueno, a ber, ni latzenen jone ben, bere gara isan, Potenkinen bebai, gero egoitze Sharon Stonerko bateria jolia da, Inigo Amonaleko basurari eta liderra zan, eta Joseba bitze taldeko partai desan zan, bai, urte asko goiaz, hori, musika inguruan, musika egiten, diskaketaraten, da, bueno, bai, baku gure eskarmentu txikina.
Eta ze pasada denborarekin gogortasunetik an pixka lasaitasunera egin du saltua edo
bai, evoluzio naturala esan leke izan da.
Osa hartzaroa esan leke.
Familia eta olako gauzak.
Bo, gure kasuan ez, baina bai,
libratu ez
baina bai, besteak badako familia, osea esan leke hori beragina.
Bai, bueno, gu ni bentzat beti zan esaletua alako musika estilo Amerika lasaitxuana.
Por circunstancias esaten dena, ez? Ba, hori itxeko olako musika, hori itxeko gogua geukan oin, eta baixe. Aprobetxaien.
Elkartu zehate beraz, alako aldaketatxo batzuk izan dira formazioan esan duzu bezala, baina erroa edo zuek biak zehate, pixkat mantendu ezutena, taldea, komposizioa.
Bai, bueno, Ander be kantua komposaketan eta ibiltzean, eta behasan be bai abotze printzipaletako bat beha eta Iker zean geixen bat, ez? Eta hoin, karo, ba, Ander fandanetik, ba, Iker kartu daue abotz printzipalan Eta hoize Anderrez egote hori be ba igarten da, ez? Kantuak eta bilimat bere influentziak falta xako oin Ikerrenak eta Neriak geixo entzuten dira. Baina bueno, ba hori be izan da ba por circunstancias, ez? Ba bere bizitzan olatu gauzan erabake ben Belgikara fatea urte pare bat, ero, bueno, denpora bat ikiko eta ba hoize gu bitartean ba beste lagun bat bilatu geben eta jarraiketan gabitz.
Hasieran bertsio batzuk edo bueno, ba, festetarako edo prestatutako talde horren ondoren bertsioak prestatuta gero ja nolabait kanta propioak egiteko beharra somatu zenuten hortikan sortu zen.
Bai, hori da. Hori izan zen pilin bat bai, el germen esaten dena, ez? Bai, geure kantuak itxeko gogua, eta bebai, orduan, justo berzein horrekin gebenean zian instrumentalak eta hola, orduan, kanta itxeko gogua eukan, bebai, geure kantuak in, eta abesteko, eta hoxe, hola
xe, hola xe, hola xe, epoka hortan, bebai, ja, eskurri gobela talde batzuk, o, ba, justo, adidez, joxoak eta nik, ez? Bai, esautu gobela talde batzuk, eta zegin ala geixo entzuten talde batzuk, bai, ba, ez dakite, The Band o Wilco talako gauzak ordantxe gure bizitzan ordantxe zen bebai oso purian, ez? Eta pinima horri heldu gotzen, ez? Inguru hortan, ez? Ba, pinima rock amerikano hori, rock lasai hori eta hortik hasi ginen pinima.
Bueno, eta hortikan hasita, ja lehenengo diska ura atera zenuten, duela bi urte izan zan.
Bai, bi mila eta amabost, uste dut.
Eta, bueno, ez dakita horra aldaketa egon denez formazioan orain bigarren diskonekin asko alderatzen den edo oso desberdinote den lehenengo eta bigarrena.
Hombre, badau, nik uste dut badauela desberdintasuna lehen esan duten moan, ez? Anderren falta hori, ba, sumatzen da, onerako edo txarrerako, baina, bai, desberdintasuna badau, baina, baita pertsona, bueno, nukleua esaten dena, ba, jente berdina gara, orduan, esta gustis es berdina
besta. Guretako bai jaia askotan.
Claro,
musikari xondako ta barruan gauzundako guk beti pentsatzen du, jo, oso diferentea, ba, beste rolloa, tal, beste rato, gero igual gente que entzuten dau da sundo, ba, betiko mierdia.
Beti egiten duzu.
Ja, bai. Hori musika oso tipikoa, es, dano que satia besa o askenengo disko hau da onena eta.
Nik uste dut
asko onda beste.
Nik uste dut geixen bat Anderren ahotsa ez entzutea bigarren disko hontan, ba hori dala diferentzia marka egiten dauena, ez?
Bai, sarelengo diskan beak ni baino geixago abesketan eben, ni baino abesti geixago zen beak abestuta, orduan ja diskontan nik abestu dut abesti danak, orduan hori da.
Lehenengo diskoa zan pinimat koral haua alde hortatik, ez? Agotz geixago zen, eta bigarren diskontan baina ikerrek hartu dago protagonismo hori, abesteko papel hori, eta hori da nik uste dut diferentzia handizena.
Zortzi kanta grabatu dituzue, otsailean esan dezute, ez? Sortu zenitela estudioan. Eta nola junda lan hori, estudioko garai hori nolakoa izan da?
Ondo, a ber, guretako komodua izan da, lortu du, era komodo bat eta gara, ole bat, grabaitxeko, grabagoen bat eixia garaten, menando hainen, ba, martxel arkarazokin, baina gero, dana, grabak eta fanda, dana fanda Iñaki Zubia eskutik, orduan, bea onzan garaten grabaitxen bat eixia, eta gero, beste dana Oñatin bertan, man lokalian bertan grabau izan du beakin. Eta, bueno, guretako esperientzia politxe esan da agradablea, esan da etxian bertan, lortu du fleksibilitate minimoa bat, ba, ondo ez gauzenean ez grabatxeko, ondo gauzenean grabatxeko, ba, kantzauta balde magoz etxera fan, eta, bueno, alde hortatik kombinau al izan du fleksibilitate bat eta baita soinu profesional bat, ez? Eta alde hortatik oso gustora gauz inako lanekin.
Eta, bueno, espero zenuten denbora eta emaitza lortu duzute.
Bai,
gutxo gara bera, bai, ez duki alde hortatik, ez duki arazorik, begoale, hombre, hasieran beti pentsatzen duzu denbora gutxi tardako zela, ez? Eta, bueno, baina, ba, ez da on diferentzia, asko planifikotatko bat, eta gero bet ninjakuan artean egun badixo altardoko, ben, ez da ondo hau, nahikoa, oza...
Ez da txeko sukaldea edo komuna konpontzen desunean obra, eta juten dala.
Ez da hortatik bastante txukun, ondo, nahiko prestatuta, onginan, eta...
Ba, ez, nik uste dut, grabaikien hasi ginenean, ja, bastante argi geukala, zer gura bebenik, orduan, ez ginen esperimentaien ibili, ez grabaikien. Zinioko orduan.
Baina, dertutik bastante formalak izan gara.
Eta, bueno, banda da bajo, bateria, gitarra, hotxa, eta hori da sortu dezutena, ez da bestelako instrumento horiek.
Bai, kantu baten dau flauta bat, Amaia Ugarte, gure lagun batek sartu dena, eta diskontan, ez da besterik uste dut.
Eta fondon bat sartu behar, beba, igual...
Bai, gisa.
Teklau fondon bat, ala, baina...
Zerbait bau.
Horrek egiten duakian, grabazio eta gero zuzeneko tan izango dena nahiko antzekoa izatea.
Bai, nik usto, ez nik usto.
Nik usto, bai, nahiko antzeakoa, ala, berdina ez da inoiz, baina, bueno...
Bastante...
Beste toke antz, bat dago, ez?
Antze motixo, ez?
Eta asmoa hori zan, ere, igual, gero eskainiko dezutena, ere, diskan topatu alizatea.
Claro, bai, bai, izgen gura izan artilugio larra izartzea.
Ba, guak, talde izara bat, eta biu talde moan ondasun nahitia, eta tal lauro kondasun nahitia, orduan hori da reflejatzea bire.
Bai, bai, oza, gure intentzina beste izaten zuzenian jo eta hori bakarrik grabaitzea, baina grabaitzen duna gero zuzenian joten dunan antzerako zerbait izan bida, bai.
Defendiblia esatea, ez, taldeak.
Eta diska beraz, zenba denbora dara makalean, gutxi, ez?
Irailean.
Ilebete, hola, gutxi nire. Bai.
Orain arteko, bueno, jaso dituzuen kritikak edo iritziak, lagunenak, edo, bai?
Bai, ba, bueno, ondo.
Ondo, bai. Bai, ez du asko jaso.
Claro, ez que gisa esan, ba, normalean zela lagunak eta esate dozkuen, ba, ez tia oso kritikoak izaten.
Baten bat beti egoten alare.
Bai, beti dago.
Eta dagoeneko eman dituzue kontzertuak edo diskaren repertoriarekin.
Bai, Rongala... bueno, ja diskatara baina lehen abingo ben bi kontzertu, onginan Bonberenean eta hemen Donostin edokan, ja repertoixo honekin, eta gero diskuetara eta gero inju iru kontzertu ja, eta bueno, nahiko, bar, guk ez da jente asko torri, baina gizetan gu oso komodot, oso ondo sentitzen gara musika honekin, gure artean, eta oso usteot gauza politia egin dula, eta interesanti da, la musikalki aberatza da, usteot ikusteko eta entzuteko zerbait dela, eta oso gustola gabitz.
Eta agian, naiz eta talde guztiz zuen aurreko proiektuekin guztiz desberdina den zerbait, aurreko zaleturen bat edo engantzatu dezute horrengo talde honetara?
Ez.
Bueno, a ver... Igual, bai, ez dakigu, igual onjo guztesko esan.
Zuzenean ez.
Beitu, adibidez, bajista barrixa, Bull, nik uste dut dala engantxau duen bat. B.A.B. ba, sekula ez da nibili oin ikendu musika estilo neian, ez? Berandako be barrixa, baina ba, poliki nik uste dut engantxau dala. Aziran, esango txanean, ez? Ba, berguraren gurekin jotea... duda tan eguen, denbora bat oian, beha jo barik eta hola, eta musika estilo barri bat zan, berandako, eta ez dakiz erda, bo, oin gustora da bidela, osea, que bat bentzat engantxau du.
Bat ez da gutxi.
Okerra bezaleke, be.
Gero, taldea zuzenean jotzeko orduan, herri inguruan gehien bat, edo, bueno, andoainen esan, eta
ba, todo, tokan.
Bai,
oinarte, relativamente urrin, bueno, Donostin onginan, iparalde onginan, Arrasaten ongara.
Angelu ne onginan, bai. Bastante urrin.
Bai, ez, guk lortzen duen kontzertuan eta la faten gara, ez dago, hombre, gultako samorroa herrixan jotia, oinatin, eta ingurutan, baina ez arte lortu amurrion egon ginean bebai, eta, bueno, bagabitz lortzen tantaka, baina bagabitz lortzen gauzak kontzertuak, eta, bueno, guge prinsipioz ez gala oso talde exigentia ez iztaku diru asko ez duzkaketan, ez duzkaketan diru erik, oseak, direktamente ez pa guretako oso kostosua bafaten gara lekutala jotera ongo guakin gauzen ego askokin, eta, bueno, bagabitz lortzen gauzatxuak, eta badoi aurrera.
Komodo zaudete kontzertuen munduan eta irrika badaukazue kontzertua jotzeko.
Bai, ontsi bertan asko, bai, bai.
Oben bai.
Bai, bai.
Agian disko atera berri edalako edo...
Ba, nik uste dikin da, bela, ez, musika garrisa daku.
Bai, karo, ez que paseien dana diskua grabau eta prozeso horretan igual etzauze zuzenian joteko ez dakitzela zen, ez, enzaia iken, ero, pikimat aparte, oza, aparkauta izten duzu, orduan diskua urteten dagoenean, baina zuzenian joteko goguak intzauz.
Gaina, kantu barrixak dira, fresko-fresko dauz, ondo zena egin dago, gustora dauz, kantu ekin, guretako ontsi gertan momentu nahi jan da lo maz, kontzertu eguna.
Eta oraindik ere berreskuratzen dituzu kanta zarrak, lehenengo diskokoak?
Bai, batzuk bai. Bai, bilimat, Anderrek abesten bat abesten du, baina, bueno, gixen bat, ba, nire ahotzera ekarri aldian abestixak, ba, nire jiru lau abesti badauz, berreskuratu unak lehenengo diskotik bai.
Bueno, eta aipatu duzu, ba, garai batean alako influentzia bat izan zenutela, Wilco, The Band eta horrelakoak aipatu dituzu. Claro, horrek esan nahi du entzuna ala influentziak egunerotkoan, influentzia berriak izango dituzuela, ikusten bai. Duzu zuen burua aldaketan eta alde batetik eta bestetik jasotzen.
Bai, ber diskontan adibidez, es igual konposaketan hainbeste, baina soinu aldetik bai aukidu adibidez idea bat o influentzia bat batez berraian ahan zen azkenengo diskak, zela ni oso raian ahan saletua naiz eta bagura barik ja Joseba Pilimat sartu do de raian ahan zen munduan eta adibidez raian ahan izan da referentzia bat soinu aldetik, tratamentu diskoan tratamentu aldetik eta era sortu do gitarran soinuan aldetik eta ala, izan da referentzia bat, bai, eta bueno, hixe ba ba unzot inguru hartan Ryan Adams, Wilco, The Band, bueno, horrek zuzenean igual ez, baina zeharki maguretako bai dela referente bat ez.
Eta gero hori estudioan aginduak zuk ematen dituzu nola nahi zuen soinua?
Bai, a ber, inakikin lana, aurretik zaitu ginen lana egiten ez, behar irakusten zentzu zian gure referentiak, abesteak erakutzi, disko batzuk entzun eta behitu haber gutxura bera nola biak egin zainu eruatia, ez? Ez estilotara, más o menos, ez? Eta biak guztotuz ondo interpretatu daubela ze biak egin, eta lortu daubela zainu hori leku hortara, gutxura bera inguru hortara fatia, ez? Zainu inguru hortara, ez?
Bueno, hor beraz, estudioan lan egin dezute, Iñakirekin, gero gainontzeko lanak, zuen bezuek bezalako talde batek zer egiten du, autoeko izpena izan da, diska, izan daiteke edo dena zuen esku, ez da?
Bai. Gugara lauruak eta ez da bineo iso, bueno, a ber, ba, gulagunak eta hola, baina ez dana gure esku diseinua gukin jo, arraskisa, portadako arraskisa guketara du, bueno, fabrika bestu gindu, baina
fabrikara bidali, guztiari kontaktu hori zuek,
dana diskak bidali, dana telefono deiak, dana gure.
Dana hier, to.
Kontzertu abilatu, prentxarekin harremana, dena zuek, eta hori zer egiten zute, lauen artean banatu.
Geixen batik errek.
Motxila hundia dara ma,
Ez animia, egisa esan bida. Ikerrek egin daulan, geixen.
Bai, anima, aldartetik nahi zen maz animau. Bai, maz lanzauena, bai. Baina, bueno. Bai, baur galitz aldana.
Pero kotxea zuk ere jartze zu.
Bai.
Imaginatzen. Bai. Bueno, gutxinez gasolina bai pagatuko izute, ez?
Bueno, diru abaldin bau, bai. Ikusi behar hori,
bai. Zose kobra egin duenean, banatu, banaketan du. Baina, bueno, momentu nahi jale, zenbaki gorritxan gauz, osea, que, bueno. Eta, bueno, abestela, putxikate jarri eta aurrea.
Bueno, hori da, behintzat, erakusle nabarmena oso gustoko den zerbait egiten ari zarela, ez da?
Bai, hor, guretako, gure bizitza da, osea, bueno, baina joxe batan ere kasuan, guztako familixarik bez, orduan, gure bizitza, gure
familia rock and rolla da. Bai,
familia harra gaina.
Bai, hor, gure bizitza, gure lanak daku, ez, baina, bueno, gure lanak ez da gure ilusinua, ez, oza, nire abentzat ez, ez da joxean, ez, orduan, gure ilusinua, gure bizitza, gure ametza, gure guztaisakuna, gure saltzia, hau da, ez, eta horta ere dedikatzen du praktikamente dakun dirua, eta dakun gitarrak erosi, eta beste erotzokoa, eta, bueno, hori da, bitimate, gure saltzia, ez.
Eta gero, ba, astean zehar, ba, entzaiuak, eta hori ere gustoko, ez da?
Bai,
lan hori egin behar izana, gustoko lana izatea.
A ber, entzaiua, bai, netako ni gustora faten naiz.
Bai.
Hombre, gero gisa esan, ba, igual egun baten, jo que se, igual egun baten ez dago kotzu gogorik, baina fan inbiza, baina, bai, ez, generalian oso gustora.
Bai, a ber, gu gaina lortu egoera bat gure artean oso agradabliat, oso komoda. Zauketan gara, laguna gara,
Eta gero, lehen esan duzunatik ez, familia, hausten doiaz, eta hori dana, karo, oin jestaku nahi beste denbora, ensaia itxeko eta taldea dedikaitxeko orduan, ba, dakuna purra disfrutatu ikendu.
Erki, eta zenbat izaten da hori, astean bitan edo behin? Edo?
Ba, astean behin, normalean. Igual, edo kontzertu da duzenean oloko zea, igual bi jendu, baina...
Ba, eta dizka garra betiko, igual zaitu gina, mazkenengo hilabetian, ba, pitima, da, bi, igual, iru, gero, ba, igual, partzialak, igual, ba, ni joxoak inbakarrik, eta, claro. Bueno, hor teknologia hor dago, ez, askotan bateria virtuala be, dela betien du, ez, grautako bateria jarri, eta gero guainetik jo, eta, bueno, de todo, dana gure esku dauen truko danak erabiltzen dira, itxeko lantzeko lana itxeko.
Baina garai normaletan, ola diskotik kanpo eta hori, normalean astean behin, eta lagun arteko zerbait bezala, ba, ondo pasatzeko...
Bai, a ber, bastante zeixua gara, eh? Osa, faten gara eta lan egin du, eta, osa, baina, bai, bai, oso giro, lagun giroan, bai, bai.
Bai, baina hori gustoko zerbait itxera goia, sortuan.
Bai.
Herrian bertan ensaiatzen dut,
bai, bai, bai.
Eta denak hangoak zeate.
Bai, bai, bai.
Bueno, horrek ere igual erresten du, ez? Bai, lau izan eta gertukoak, bai, askotan elkarrizketatu ditut amabi dienak eta bat apuntako bateko beste bai,
gu lau eta herrikoa gara laurok eta ja neiko zaildaku, o sea, herriti kanpo azten bagara bilaketan.
Bai, zinegoak eta goetze familia dakoi eta, bueno, horrek pitima mugak eta xo ba, disponibilidadea, orduan, bueno, ba, ja neiko al limite gauz, ba, gure moko talde bat dako, ja, aztian behin zeia, ba, neiko gutxi da, orduan, bueno, pitximetan limite gauz, da lortzen du, kompromiso minimo hori lortu du, eta gizetan da gola, funtzionakien du, eta, bueno, eta aurrera baia. Uh-huh. Bueno, ja, kanpoko esan ezkero eta gola, ja, zango esan hori, imposiblia. No.
Eta gero, kontzertuei dagokienez, zer da eskaintzen duen alenaok, zuzeneko batean, lau taldekideak, estenatokian, eta kiten uh-huh. amaten dezuten soinu teknikaririk, edo...
A ver, es diru galtzen ibiliko ginean, prinzipioz ez da, baukitimakaren lagunen bate gratis datorrena, eta goguak ona gure moan gratis ibiltzeko, baina prinzipioz ez dago hori inguruan, eta ono geofaten gara, ba, etxeko lokaleko teknikariak gine arrelekin gara, eta bai, geu laurok faten gara, eta, bueno, ba, hoxe, eskenketen duena da, bizkoko musikia, nik uste musika landua dala, musika agradablia da, ondontzuteko, nahiko gauza diferentiak itxiko kapaz gara, akustikoa, soinu elektrikoa ba, uste dote ondo landutako musikia dala, ondo sonaiken dago, eta interesantia uste dut dala.
Lau taldek ideak? Dut,
lehen esan da, ikarrek ez, jente asko ez dala egoten kontzertu da, baina nik uste dut, egondian apurrak, gustora egondiala.
Hori somatzen ez dute gero
bai,
erantzuna.
Bai, isa esan bai.
Bueno, ez da gutxi. Eta esan bezala, estenatokian lau zaudete,
bai.
Ordu beteko repertorioa izaten ez dute gutxi gara bera? O...
Bai, bai gixo behilekegu, ordu tala orden, ordu eta hogei. Bueno, normalean, oin arte dukion kontzertutan, ez du auki aukerarik, besta behin bakarrik auki aukeria gure repertoixo osua egiko. Baina bai, gutxora bera, hori biltzen gabe, berrotan hori minutu gutxienez, eta gehixenez, ba, ordu eta hogei, o... Bai.
Eta gero hor, esan degunez, repertorio berri jan, disko berriko zortzia bestiak, zortziak daude?
Bai, bai, normalian, bai, bai.
Baten bat zarra, eta bertxioren bat edo, seguro, baietz?
Bai, 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 demontxe bertan...
Pare bat, eh?
Joten, bai, iru, irraian amzen bi abesti, eta itoitzen abesti gode bat jajoten, bai.
Erkin?
Bastante berzino itxikoak esan gara, eta bastante baria ebesan du guztatxako beste batzu jotia, eta izan atzera baituta, azizara bepentzai, nostra, hau joven, eta azkenean bastante abesti jodu beste dana. Guztatxako, azke asko guztatxako una bestitxak, gogoa egiten du joteko asko guztatxako una bestitxak, izan gofa abesti hon bat kantatxia eta jotia.
Eta bertsio orain egiten dituzuen bertsioak edo lehenaurekin egin dituzuenak zer ikusia daukate zuen hasierako bertsio talde proiektuarekin? Ez dakate zer ikusirik.
Ez proiektua zan rock instrumentala zan pitxe bat bezala dio nahi.
Surf rock.
Bai, hola.
Surf musika. Estraiaketzeako
rollo.
Bai, zan, bueno, rollo esan jaixetan kalian jotia, ez? Ba, bat eixe txiki bat montau genalako karrotxo baten, amplifikadore txikinak eta bere zan pinimat itinerantia, ez maskarakin eta la, jentiak ez egiten zentzu ginean, eta bere, fotunia...
Hori pretendien
gara. Oain enteratzen nahi dira, ez? Zintela urte batzuk ikusitako.
Momentuan, baina, bueno, baina ziren, momentu gero, ba, kontzertu eta gero, maskarak endu ginean, ba, bora, baitu horri dira, baina momentuan joten gebitzela, bai da, isan ikusilean jentia, ba, pinimat, peiketan eurla, como dizendo, zentzu dira, ez ditu, eta, ba, gero,
Bueno, ba, ez dakit zerbait gehiago gehitu behar dugun, edo norbait aipatu behar dugun, zeo zehaztu zaigun?
Ez, ba, hemen edo Donostin antolatzaile eta Donostiko mundilloko eri, ba, anima guri deitzera, gu ingu diar, baina ondoken ez du lortu Donostin leku bat dizka aurkezteko, eta guztako xakun Donostin guztako xakun etortia, eta bueno, bat ematen zuten balden badabil, ba, lehenago... Bueno, bonito y barato.
¿Está cerrada su Facebooka edo?
Bai, Facebookian adibidez, tranquilamente. Bai. Hori eta gero diskan, bueno, bai, onena Facebookian, entzun da biena Facebookian lehenago taldea jarri eta horretik kontaktatu bal da gurekin.
Eta galdan hori ere zurekin jarri.
Bai, hori da libre bat.
Telefono ti dei dio eske bai kare hartzen dago.
Facebooka ere
Facebooka bai, korreo bai.
Bueno, baina gutxinez horrek funtzionatzen du.
Bai.
Eta, bueno, ba, ondo. Aizu, urrengo kontzertu begira, ez dakit hemen ikusten dut, irailan zehar egin dituzuela batzu, baina urrian ere kontzertuak eman dituzuela dirudi.
Bai, larun batien egon ginen Amurrion, eta gero abenduan, azaroan ongo gara Gasteizen, abenduan horrezta geri, baina abenduan joku Oñatin, eta hortik aurrera ber, lortzen duen gauza gitzu hau. Mobitia eta bako osa batzuk berbain ja, eta ber, ja, fetxak hausten dian da, eta fango gara iragarketen Facebook horri xean da, fango gara jarten.
Eta diska bera gero kontzertutan erosi daiteke?
Bai, erosileke hori kontzertutan eta elkarren, elkarreko web horri xean beba, eta elkarreko dendatan beba dau, eta bai, eta gero bueno, Spotify horretanetan sare sozial garrantzitsuenetan danetan dago, Amazonen dago, eta bueno, bai, lehenago boskadoria lehenago jarri eskero lehenago parrakaldeko gara arketan da bideo atetiko bertetik ez da samurra da diskoa lortzea.
Eta gero bestela, ba, eskaria eginda ere, bai?
Bai, gure Facebooketik idazten bozue, o lo que sea, guk edo zinei bialduko xabe diskoa, bai.
E, diska ateratzeak agian bueno, bultzatzen du pixka bat jendea gehiago ezagutzea zuen herritik kanpo, ez?
Bai, hori da gure asmoa, guk zabalketia, gure musika eskainketia jenteari, jendeak disfrutatzea eta hori da biuna, ez? Hortarako galitz aldan lan gehien hilen.
Ea, ba, orain diskonekin, gutxinez ba hemen Donostialdean.
Bai,
promotoreak animatzen dian.
Bai. Hori prest.
Earki. Bueno, ba, Joseba eta Iker, mila esker hemen izateagatikan, gure galderi erantzuten.
Zuei.
Eta diskaren kanta bat eskatuko dizuet, guztiak entzungo ditugu, baina bat aukeratu zazue zuek, ba, gure entzulei eskaintzeko, elkarrizketan baitzeko.
Irten bide baten bila, adibidez.
Irten bide baten bila, perfecto. Osondo iritze zait. Ba, esan dagoa, zorte hon diskarekin.
Eskerrik asko.
Laizter arte, urrengoan eben elkarri guztia ere, espero dut.
Torriko gara, seguro.
Eta bitartean, Iparraldeko argiak diskotikan, lehenago taldea, irten bide baten bila. Ondo segi.
Ba, eskerrik asko, Berdin.
Aio. Tonight.
ez da zatzu hain gogorreldu. Iez egiten zaiatzen banaiz, zuk ez duago lotzen alzu, ezin zaitu gainetik endu.
Jarraitzen dugu eguerdiko hotxa magazinean aktualitatearekin, lehenaoren iparraldeko argiak taldearen eta diskorren musika jarraituko dugu entzuten, irratsaioa amaitu bitarte, eta tarte horretan oraindik, ba, aktualitate gehiago, agenda kulturala, eguerdiko hotxa magazinean gaude. Bueno, ba, esan bezala jarraituko dugu aktualitate gehiagorekin eta bueno, ba, azken 15 minututan sartuta. Igande honetan emango diote bukaera 10. Zinemaldi alternatiboari. Iraia bukaeran abiatu zuten Txantxerreka gaztetxean migranteen gaiari buruzko proiektzio eta solasaldiarekin. Partezarreko Kijera gaztetxean egin zuten bigarren saioa, gaztetxe mugimenduaren historia errepasatzeko. Hirugarren eta azken saioa ere Kijera gaztetxean izango da igandean, hilako 28, Kopel, una historia de rebeldía dokumentala proiektatuko dute Kanpandegi kaleko eraikin okupatuan. Arratsaldeko 5etan izango da proiektzioa eta ondoren solasaldia egingo dute egileekin. Igandean urriaren 28an Donostiako erdigunean kalejira erraldoia egingo dute. Dantzatu dezagun erabakia lelopean, azaroren 18ko herri galdeketaren abia puntu gisa. Thank you. Egun horretan, iriko puntu desberdinetatik 11 herritan abiatuko diren hiru zutabek bat egingo dute bulebarrean 12 terdetan. Denak baturik kaira joango dira eta han, ordu batetan, galdeketaren hautestontziak jasoko dituzte. Ekimenaren ostean, bozka aurreratuari hasiera emango zaio iriko auzoetan. Kalejiraren berri eman eta herritarrak parte hartzera deitzeko bideo bat egin dute kidek eta segidan entzun ahal izango dugu bideo horretan esaten dena.
Ea, Josu, atxi izkiarekin hasten da. Datorren igandean, urriaren 28an, gure eskudagok Donostian antolatu duen kalejira erraldoian, ze elementu izango da ezinbestekoa?
Amaiketakoa.
Tira hori ere bai, baina bada beste bat zentralagoa.
Harri jasotzaie.
Beste aukera bat emango dizut. Gardena izaten da...
Aurrak.
Bai, baina ez da umentzat bakarrik.
Helduak.
A ber, kontzentratu. Gure esku dago da...
Hirugarren adinekoak.
Gauza bat... karratua...
Hernani harrak.
Azaroren 28an Donostian egingo den galdeketarako zer behar da? Azken aldean Katalunian lehan modan daude.
Hipsterrak.
Objektu hori mai gainean jartzen dena!
Ah, hautsontzia!
Bueno, hortxe kuñatxo hori eta jarraitzen dugu Lenaoren musikarekin. Eta aktualitate gehiagorekin. Uliako Lore baratzetako kideek udazkeneko jaialdia ospatu zuten igandean. Argazkiak interneten topatu ditzazkezu. Eta ostiralean urriako 26 inauguratuko dute Lantxabe auzo elkarteak eta EASO abesbatzak antolatutako Aieteko abesbatzen lehen jaialdia. Araotzek EASO abesbatzaren emakume taldeak emango dio hasiera jaialdiari, Miramongo anfiteatroan egingo duen kontzertuan. Lantxabe auzo elkartearen arabera, Donostiak duen agertoki liluragarrienari garrantzia emateko helburuz egingo da han kontzertua. Araotzek 19. mendeko musika bestuko du eta 6:30 hasiko da kontzertua. Euria egiten badu, Katxola baserrian egingo dute kontzertua eta ondoren baserrian bertan egindako sagardo dastatzeko aukera egongo da. Jaialdia urri eta azaroan zehar luzatuko da, eta Aiete kantuz, Aiete eraikiz delopean auzoko eta hiriko 11 taldek egingo dituzte kontzertuak. Araotz EASO abesbatzaren emakumeak, Eskola Gurutzeaga abesbatza, Otxote Ozenki abesbatza, Ekintza abesbatza, Kum Jubilo, Betiko Ametsa, Eresmin abesbatza, Eskola Gregorianista emakumeak, Eskola Gregorianista, Antiguako Elizaren koroa eta Aieteko Elizaren koroa. Kontzertuak Miramongo antzokian, EASO abesbatzaren bila Araoz egoitzan, eta Aieteko Elizan egingo dira.
Azonindu zu
Euskararen gizarte erakundeen kontseiluak Iruñean urriaren 27-ko deitu duen manifestaziora joateko autobusa antolatu du bagera elkarteak. Behingoz, lemapean Euskara Nafarroa osoan ofiziala bilakatzearen alde irtengo dira kalera herritarrak. Zonifikazioaren mugak apurtu eta Nafarren hizkuntza eskubideak bermatuko dituen Euskararen lege berria aldarrikatuz. Manifestazioa 5etan abiatuko da hiriko 3 puntu desberdinetatik eta zutabe guztiek bat egingo dute ondoren autobus geltokian amaierako ekitaldirako. Donostiako autobusa Okendo kaletik abiatuko da 3:30 eta herritarrei irtera ordua baino 15 minutu lehenago bertaratzeko deialdia zabaldu diete. Joan etorriaren prezioa 10 eurokoa da eta izen ematea bagera@bagera.eus helbidera idatziz edo 943-9974-975 telefono zenbakira deituz egin daiteke. Groseko Marruma elkartean elkarrizketa tertulia prestatu dute gaurko Venezuela nere bigarren etxea izenburupean. Askapena elkartearen laguntzarekin antolatu dute Euskal Herriko Erakunde Internazionalista. Ostegunean izango da itzaldia 7:00 euskaraz eta gazteleraz. Horrela azaldu dute. Bideak anitzak dira eta batzutan beharrak urrun eraman izan bagaitu ere, esku zabalik jaso eta bertako bezala lan eginez bizitzen jarraitu izan dugu. Hala, gaur Venezuela bigarren etxea da batzuontzat, baita defendatu eta borrokatzeko herria ere. Bi herri ditut maitatzeko, mundu oso bat askatzeko, palante Venezuela gora Euskal Herria askatuta, hitzarekin aurkeztu dute hitzaldi hau. Donostiako udalak 2018ko aglomeratu kanpaina onartu du eta datozen astetan hiriko hainbat kaletako errepideak konponduko dituzte. Aurrekontua 888.000 eurokoa da eta lanak 16 astetan egitea aurreikusi du udalak. Ondorengoak dira konponduko dituzten hiriko kaleak: Ondarretako Biribilgunea, Pio Baroja pasealekua, Errondo pasealekua, Podabines eta Katalunia Erauso eta Easo eta Pedro Manuel Collado kalen artean, Arbos musikariaren kalea, Alkolea pasabidea, Aldakonea kalea, Carmengo Ama eta Metzagaina eta Parkalekuaren artean, Berio pasalekua, Europa Plaza eta Berioko Biribilgunearen artean, Aita Orkolaga pasalekua, Iturrietan Benten eta Txalin bidearen artean, Bertxolari Txirrita pasalekua, Aita Donostia Plaza, Frantziako pasalekua, Egia kalea eta Jose Maria Salaberria kalea, Podabines eta Pedro Manuel Collado kaleen artean. Bueno, ba, gaurkoz nahikoa dugu, ea agenda kultural azkar bat irakurtzeko garaiz gabiltzan. Hemen Donostian, 7 Errenzio kulturetxan gaur, Carlos Zurutuzarekin solasaldia Tierra Adentro liburuaz. Errenterian Ana Ramos eta Mauro Millán burujabetza Mapuchea paradigma politiko baten susperraldia munduaren hegoaldean, 7:00 Gaztainoko auzo elkartearen lokal berria. Mize taldea kontzertu emango du gaur Euskaltzaindiaren Donostiako egoitzan 7:00 astearte buruzuriak zikloaren barruan. Miren Narbaiza musikareren bakar kakago proiektua da Mize eta izen bereko disko argitaratu zuen iaz. 7:00 gaur Euskaltzaindiaren Donostiako egoitzan. Eta orain bai, irratsaren amaierara goaz, 12:00 hasi dugu puntxu-puntxuan eguneko berriak aipatuz eta Euskal Prentxari errepaso emanez.
Gelditzen da ez aurrera ez atzera ezin
Ondoren Lenao taldeko bikide izan ditugu hemen gure estudiotan Iker eta Joseba eta ordu erdiz beraien disko eta taldearen inguruan hitz egin digute. Dagoeneko elkarrizketa hori gure web orrian entzun dezakezu. Amaitzeko eguneko agenda kulturala izan dugu tartean notizi batzuk gehiago horrela xejundira gaurko 80 minutuak. Aste arte, aste azken eta ostegunero egiten dugu eguerdiko ahotsan magazinia zuzenean 12:30tik ordu bitara. Errepikapenak urrengo egunetan goizpartean 8:00tik aurrera eta grabazioak edozein momentutan janjakun.eus gure weborrian. Antxe ere streaminga argazkiak programazioa parte hartzeko moduak deskribapenak mobiletanako aplikazioa eta remana delako Facebooka, Twitterra edo kontakturako emaila. Bigarren kanala 107.7 FM-an entzun dezakezu musika tarteak etengabe bertan. Jakun irratiaren ateak beti zabalik. Animatu parte hartu gurekin. Bihar eta etzi ez da eguerdiko hautsa magazinik izango, urrengo astean bueltatuko gera berra, beraz, aste politia izan dezazuela guzti guztiak, mila esker entzule izan dako guzti guztiei, eta urrengo astera arte, ondo segi, agur!